Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Kramatorskda Rossiya hujumidan ulgurji oziq-ovqat do'koni vayron bo'ldi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik: ekspertlar tekshiruv tugamasidan hech qayerga ketmaydi. Energoatom: ekspertlar Zaporojye atom elektrostansiyasining krizis markaziga kiritilmadi. Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumni davom ettirmoqda. Rossiya: NATO Finlandiya va Shvetsiyada harbiy baza ochsa, Rossiya shimoli-g'arbda harbiy salohiyatini oshiradi. Kreml Rossiya neftiga cheklov qo'llagan mamlakatlarga neft eksport qilmaydi. Ommaviy axborot vositalari: Peterburgda uysizlar urushga yollanmoqda. Bomba panohlarida bolalar o'qiydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Zaporojye atom elektrostansiyasiga yetib borgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik guruhi zavodni ko'zdan kechirdi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Rafael Grossi o'z jamoasi tekshiruv tugamasidan hech qayerga ketmasligini aytdi. Grossi boshchiligidagi missiyaning bir necha a'zosi Ukraina nazorati ostidagi hududga yo'l olgan, 5 eksperti zavodda qolgan deya xabar berdi Ukraina davlat atom kompaniyasi. Rossiya nazorati ostidagi ma'muriyat atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasi bilan birga borgan mustaqil jurnalistlarni zavodga kiritmadi. Ukraina prezidenti Zelenskiy agentlik bosh direktori Kiyevda ekanida mustaqil jurnalistlarni atom elektrostansiyasi hududiga olib borish xususida u bilan kelishganini aytgandi. Zelenskiy agentlik missiyasi Zaporojye atom elektrostansiyasi demilitarizatsiya qilinishi kerakligi xususida chaqiriq bilan chiqishini, shuningdek stansiyadagi vaziyatdan xolis xulosa chiqarishiga umid qilayotganini aytdi. Rossiya zavodni urush boshida egallab olgan. Hozirga kelib janubiy hududlar Ukraina qarshi hujumlarining asosiy nuqtasiga aylandi. Ammo Rossiya va Ukraina bir-birini zavod hududini o'qqa tutganlikda ayblab kelmoqda. Kiyev Moskvani zavod hududidan o'z harbiylari uchun qalqon sifatida foydalanishda ayblamoqda. Moskva esa buni rad etib, qo'shinlarni atom elektrostansiyasidan olib chiqmasligini bildirgan. Ukrainaning Energoatom tashkiloti atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik guruhining Zaporojye atom elektrostansiyasiga safari qanday o'tgani haqida ma'lumot berdi. Energobloklarning mashina zallarida rostdan ham harbiy yuk mashinalari turibdi. Avvalroq bu mashinalar aks etgan videolar haqiqiyligini Reuters va BBC tasdiqlagan edi. Okkupatsiya ma'muriyati ekspertlarga ularni kimyoviy himoya qo'shinlariga qarashli texnikalar sifatida taqdim etmoqda. Rossiya tomoni delegatsiya ishiga monelik qilmaslikka va'da berganiga qaramay, ekspertlar Zaporojye atom elektrostansiyasining krizis markaziga kiritilmagan. Energoatomning ma'lum qilishicha, u yerda xalqaro vakillarning ko'zidan pana qilingan harbiylar bo'lgan. Buning ustiga stansiya ishiga faqat operativ personal jalb qilingan. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik delegatsiyasi kelgan kuni Energodarda mobil aloqa va internet o'chirilgan. Zaporojye viloyatining bosib olingan qismidagi ma'muriyat xalqaro atom agentligi ekspertlarining ko'zini bo'yash uchun tomosha uyushtirgan turishgani aytilmoqda. O'zini mahalliy aholi vakillari deb tanitgan bir necha kishi ekspertlarga Ukraina armiyasi ularning uylarini bombalayotganidan shikoyat qilgan. Rossiya davlat agentliklari yoyinlagan videoda ikki erkak agentlik rahbari Rafael Grossining yoniga kelib, Ukraina hujumlarini to'xtatishni so'rab 20 ming kishi imzo chekkan xatni topshirgani aks etgan. Urush sharoitida Rossiya va Ukraina tomonlari berayotgan bir-biriga qarama-qarshi bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. 2 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina qurolli kuchlari bosib olingan Melitopol shahridagi Rossiya armiyasiga oid 2 manzilga zarba bergan. Bu haqda shahar meri Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ukraina harbiylari aerodrom yaqinidagi o'q-dori omborini yo'q qilganlar. Zarba shu qadar aniq bo'ldiki, o'q-dorilar portlashi bir necha soat davom etdi, deb yozdi u Telegramda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoni bo'lmayotir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: agarda NATO Finlandiya va Shvetsiyada harbiy bazalarini tashkil etsa, Rossiya shimoli-g'arbdagi harbiy salohiyatini oshirishini aytdi. Moskvadagi tadbirda Lavrov: NATO Finlandiya va Shvetsiya hududida harbiy bazalarini joylashtirish to'g'risida qaror qabul qilsa, Rossiya ham shimoli-g'arbda o'z qurolli kuchlarini kuchaytiradi, dedi. Finlandiya Yevropa Ittifoqi a'zolari orasida Rossiya bilan eng uzun 1300 kilometrdan ortiq chegaraga ega davlat. Rossiya Ukraina mojarosi boshlanganidan keyin Finlandiya va Shvetsiya ham NATOga a'zo bo'lishga qaror qilib, 18 may kuni alyansga ariza topshirdi. Ikki mamlakat 5 iyul kuni Bryusseldagi NATO bosh qarorgohida a'zolikka kirish protokollarini imzoladi. Rossiya bir necha bor NATOning ikki davlatda harbiy infratuzilmasini joylashtirsa, bunga munosib javob berishini ta'kidlagan. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak Kreml Rossiya neftiga chegaralangan narx siyosatini qo'llab-quvvatlovchi mamlakatlarga neft eksport qilmaydi deya ta'kidladi. O'quv ma'lumotlariga ko'ra, katta yettilik moliya vazirlari Rossiya neftiga cheklangan narx o'rnatish imkoniyatini muhokama qilishni rejalamoqda. Novakning aytishicha, Rossiya qancha neft ishlab chiqarish va sotish imkoniyatiga ega bo'lsa, shuncha ishlab chiqaradi. Agar bozordagi talab mustahkamlanib, vaziyat barqarorlashsa, ishlab chiqarish ham ortadi, dedi Novak. Rossiya neft narxini cheklash mutlaqo absurd. Muhim bo'lgan neft sanoati bozoriga bunday aralashuv oxir-oqibat energiya bozoridagi tartibsizlikka olib keladi, dedi Novak. Uning ta'kidlashicha, agar narx chegarasi kuchga kirsa, asosiy yuk AQSh va Yevropadagi iste'molchilar zimmasiga tushadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 may kuni g'allachilikdagi islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda 1 iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tilishi haqida gapirgan edi. Bu fermerlar hayotini yaxshilash tomon tashlangan katta qadam sifatida olqishlandi. Amaldachi, Qoraqalpog'istonda fermerlar don kombinatlari bilan kelgusi yil g'alla hosili uchun eski narxda shartnoma qilishga majburlanyapti. Fermerlarning aytishlaricha, ularga imzolash uchun yuborilgan elektron shartnomada kelgusi yildagi 1 kg bug'doy narxi 3000 so'm qilib belgilangan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qarorida qayd qilinganidek, bug'doy narxi hosil pishgan paytdagi birja narxlaridan kelib chiqqan holda belgilanish shartnomada ko'rsatilmagan. Fermerlar buning ortidan yana fermerning erkin bozorda mustaqil harakat qila olish imkoniyati bo'g'ilishi, prezident farmonida ko'rsatilganidek erkin faoliyat yuritish imkonidan mahrum bo'lishidan xavotir bildirmoqda. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati rahbari Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'lganini aytar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini ta'kidladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 52-qal'a tumanidagi Guldursun Agrota'minot fermer xo'jaligi ish yurituvchisi Atanazar Rizayevning aytishicha, ularga prezident qaroriga zid shartnoma taklif qilingan. Qoraqalpoq don bilan shartnoma shartlarida kelgusi yil bug'doyning kilosini 3000 so'mdan olamiz deyilgan. Bu prezident qaroriga zid, chunki qarorda davlat ehtiyoji uchun sotib olinadigan g'alla ham birja narxlaridan kelib chiqib belgilanadi deyilgan. Endi biz aytyapmiz, shartnomaga 3000 so'm deb yozdiribsiz, biz bunga qoyilmiz. Lekin prezidentning qarorida bunaqa-ku desak, narx farqini keyin tashlab beraveramiz deydi. Siz buni og'zaki aytyapsiz, shuni shartnomaga yozib qo'ying, hammasi qonuniy bo'ladi desak, yo'q, bo'lmaydi deydi iddao qiladi Rizayev. Ikkinchidan, deydi fermer, klaster va don kombinatlari bug'doy omborga tushgandan keyin 14 kun ichida fermerning pulini to'lanishi kerak degan bandni ham shartnomaga kiritishlari kerak. Qishloq xo'jaligi jamg'armasi biz g'allani topshirganimizdan keyin don kombinatlariga pul beradi. Vazirlar Mahkamasi qarorida 14 kun ichida berilsin deyilgan. Endi bular jamg'arma bizga pulni 14 kun ichida beradi va biz 2 kun ichida fermerning hisob raqamiga shu pulni tushirib beramiz deb yozishlari shart. Chunki bu yil bug'doy topshirganimizdan keyin 2 oylab pulimizni ololmay sarson bo'ldik. Bular shuni yozmayapti. Jamg'armadan pul to'laganidan keyin 2 kun ichida beramiz deyapti. Jamg'armadan pul tushadimi yoki yo'q, biz uni qayerdan bilamiz, deydi fermer. Atanazar Rizayev klaster va don kombinatlarining bu o'yinlariga shunday misol keltiradi. Bular jamg'armadan pul hali tushgani yo'q deb aldab yuraveradi. Bu yil klasterga sotgan edik. Savodim borligi uchun jamg'arma bilan bog'landim va nega 1.5 oydan buyon pulni tushirmayotgani sababini so'radim. Ular esa biz g'alla qabul qilingandan keyin ertasiga pulni tashlab beryapmiz dedi. Har kungisi har kuni pul o'tkazilayotgan ekan. Ko'rdingizmi, hamma o'yin klaster va don kombinatlarida. Keyin klaster rahbarining telefonini qo'shdimda jamg'arma bilan gaplashtirdim. Klasterning aldab yurgani ma'lum bo'ldi va ertasi kuni pulimni tashlab berdi. Va xolanki o'z huquqini bilmaydigan minglab fermer pullarini ular oila baylantirib foyda ko'rib yuradi, deydi Rizayev. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, ular shartnoma shartlari fermerlar huquqlariga zid ekanligi haqida Qoraqalpog'iston fermer dehqon xo'jaliklar kengashiga shikoyat ham qilishgan. Kengash raisi Nurimbetov Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatiga shikoyat maktubi ham chiqardi, lekin shartnoma o'zgartirilmayapti. Hokimlar va ularning o'rinbosarlari shartnomaga imzo qo'yasan deb fermerlarni majburlayapti. Prezident fermerlarga erkinlik berdi, lekin qani u erkinlik? Yana majburiy shartnoma, yana ular aytgan narx. Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Yo'ldashev bilan gaplashsak, bu shartnoma Toshkentdan Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatdan elektron yuborilgan va men uni o'zgartira olmayman deyapti. Demak, suvni loyqalatayotganlar eng tepada o'tirganlar ekanda, bo'lmasa prezident va vazirlar mahkamasi qaroriga qarshi chiqarmidi, deydi ismisir qolishini so'ragan fermer. Ozodlik Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati raisi Rashid Yo'ldashev bilan bog'lanib, fermerlar iddaolariga munosabat so'radi. Rashid Yo'ldashev shartnomaning bu tarzda tuzilishi fermerlar noroziligiga sabab bo'layotganini tan olar ekan, shartnomani mukammallashtirish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Fermerlar bizga ham xat bilan murojaat qilishdi. Hozir rahbariyat bilan gaplashib turibmiz. Menimcha hali o'zgartirib berishsa kerak, chunki onlayn shartnoma butun O'zbekiston uchun bir xil bo'ladi. Bu masala bo'yicha ishlab turibmiz, raisning o'zi shug'ullanyapti. Rezultat bo'ladi albatta, deydi Yo'ldashev Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Buxoro va Jizzax viloyatlaridagi fermerlardan shartnoma qanday tuzilayotgani haqida so'radi. Fermerlarning aytishlaricha, ularning shartnomasiga bug'doy narxi o'sha paytdagi birja narxi bilan hisob-kitob qilinishi ko'rsatilgan. Agar Qoraqalpog'istonda bu muammo bo'lsa, andijonlik fermerlar esa xuddi avvalgiday bo'm-bo'sh shartnomaga imzo va muhr qo'yib berishgan. Bu haqda Andijon tumanidan bo'lgan ismisir qolishini so'ragan fermer bunday dedi. Bizda 100% fermerdan Andijon don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati bilan bo'm-bo'sh shartnomaga muhr va imzo qo'ydirib olishdi. Ishonasizmi, na sentner yozilgan, na bug'doyning xarid narxi. Har yilgidek o'zlari xohlagan narxni o'sha paytda bosishadi. Bu ishlarni hammasiga tuman hokimi majburladi, deydi andijonlik fermer. Prezident qaroriga ko'ra 1 tonna bug'doy narxi o'tgan yilgi 1,5 million so'mdan 3 million so'mga oshirildi. Bundan tashqari prezidentning 2021 yil 15 noyabrdagi qaroriga ko'ra fermer har gektar maydon hisobidan o'rtacha 2,5 tonnadan bug'doyni erkin birja savdolari orqali, qolgan qismini to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin sotadi. Biroq prezident va hukumat qarorlari chiqqaniga qaramay, O'zbekistonning turli tumanlarida fermerlarni prezident qarorlariga zid tuzilgan shartnomalarni imzolashga majburlash davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilmoqda. Shaharda jamoat tartibini saqlashga qo'shni viloyatlardan xavfsizlik xodimlari jalb etilgani haqida xabarlar bor. Samarqand aeroporti sammit kunlari yopiladi, maktablarda o'qishlar shu tadbirni deb kechiktirilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi yo'lovchilarni sammit o'tadigan 14-16 sentyabr kunlari Samarqand xalqaro aeroporti yopilishi haqida ogohlantirdi. Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi esa Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti munosabati bilan shahar maktablarida o'qish 19 sentyabrdan boshlanishini e'lon qildi. Odatda koronavirus pandemiyasi davrida bo'lgani kabi faqat favqulodda holatlardagina masofaviy ta'limga o'tiladi. Ammo qaysi qonunchilik asosida Samarqandda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti deb o'quvchilar 3 haftaga an'anaviy ta'limdan uzilayotganini rasmiylar izohlamayotir. Ayni paytda sammit deb samarqandlik bolalar o'qish qoldirayotgan bir paytda bu holat tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi.
Получается, что
Samarqandlik o'quvchilar nafaqat Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti, balki Putinning qurboni bo'lishdi. Maktablar yopilyapti. Bolalar 19-sentyabrgacha o'qishsiz qolyapti. Faqat bir kishi uchun. U ham bo'lsa Putin, uning xavfsizligi deb bu ishlar qilinyapti.
Sammit bilan bog'liq cheklovlar mahalliy blogerlarni ham chetlab o'tmadi. Shanghay sammiti arafasida mahalliy blogerlar salbiy holatlar haqida yozmay turish haqida ogohlantirilgan. Samarqandlik bloger Timur Sattarov bu haqda Facebook sahifasida yozdi.
Bu tadbirlar davomida hech qanday salbiy narsalarni nashr etmaslikni so'rashdi. Men tuzumga qarshi chiqmayman. U hali ham bor. Men oilam uchun qurbon bo'lmayman.
internetga chiqib har xil gaplarni yozmanglar degan gaplar bo'lyapti. Bir-birimizga u gaplar aytilyapti, ya'ni odamlar
har xil deganlarni.
Endi har xil negativ chiqarmanglar internetga. Mana shunaqa gaplar qaysidir tashkilotlar tomonidan aytilayotgani o'zaro muhokamalarda, Telegram guruhlarida, biz ijtimoiy faollar guruhlari bor Telegramda. O'sha yerlarda odamlar bir-biriga yozyapti, falonchi menga hech narsa yozmay
deb
aytdi. Yo'q, menga aytgan yo'q.
Bayramlar yoki prezident ishtirok etadigan tadbirlardan oldin shaharni daydi it, mushuklar va kalamushlardan tozalash O'zbekistonda odatiy hol. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan Samarqand shahri daydilar va daydi itlardan ham tozalanmoqda. Mahalliy faollarning aytishicha, veterinariya nazorati xodimlari yoppasiga ko'chalarda daydi itlarni ushlashga jalb etilgan. Mahallalarda esa uchastka nazorlari uyma-uy yurib profilaktik suhbatlar o'tkazmoqda ularga. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti payti janjalli holatlar bo'lmasligini ta'minlash qattiq tayinlangani haqida xabarlar bor. Samarqand shahri esa shu kunlarda katta qurilish maydoniga aylangan. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida Samarqandda binolarning tashqi ko'rinishini qayta rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Ozodlik manbasining aytishicha, shahar markazidagi uylar fasadi penoplastdan yasalgan dekorativ bezaklar bilan bir xil qoplanmoqda. Samarqandda katta tadbir arafasida olib borilayotgan qurilish ishlariga qo'shni viloyatlardan mardikorlar ham safarbar etilgani xabar qilinmoqda. Samarqand xalqaro aeroportidan shahar markaziga bo'lgan hududda yo'llar atrofi gullar bilan bezatilmoqda. Buning uchun qo'shni viloyatlardan ham gul ekuvchilar jalb etilgan. Sammit kuni Samarqand shahri viloyatidan keluvchilarga butunlay yopilish haqida ham xabarlar kelmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda tashkilotga a'zo davlat rahbarlarining ishtiroki kutilmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlar esa Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiyadir. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham O'zbekiston kelishi va Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etishi kutilyapti. Bu Moskva rahbarining Ukrainaga urush boshlangandan buyongi 4-chi xorij safari bo'ladi. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga borgan, iyul oyida esa u Eronda bo'lgan edi.
G'arb tomonidan sanksiyalar nishonaga olingan va ko'plab g'arb siyosatchilari nazarida terror davlati sifatida olinishi kerak bo'lgan Rossiya rahbari Putin Samarqandda maktablarni yopib, bolalarni o'qishdan qoldirib kutib olish bu o'z joniga qasd qilishdek gap. O'zbekiston juda noto'g'ri siyosiy pozitsiyani olib bormoqda. 24 avgust Ukrainani mustaqillik kuni bilan durustroq bir tabrik yo'llanilmadi. Lekin Putin uchun Samarqand darvozasini ochib berishga tayyor turibdi.
Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik 4 yil oldin boshlangan. 2022 yilda Samarqand shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ishlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingandi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun Samarqand viloyatini obodonlashtirish va farovonligini oshirish jamg'armasi tashkil etilgan va viloyat hokimligiga 5 yilga 2% 25 million AQSh dollariga teng bo'lgan kredit ham berilgan edi. O'zbekiston 2016 yilda ham Shanxay hamkorlik sammitiga mezbonlik qilgan. Mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov Toshkentdagi sammitni lazgi bilan qizitgandi. Bu Karimovning so'nggi ko'rinishlaridan biri bo'ldi. Sammitdan 2 oydan sal vaqtroq o'tib u vafot etdi. O'sha paytda ham Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, lekin Samarqandda bugun kuzatilayotganidek darajada bo'lmagan edi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rus harbiylari xalqaro ekspertlarni Zaporojye AES krizis markaziga kiritmayotir. Shuningdek, xalqaro atom agentligi missiyasi bilan borgan mustaqil jurnalistlar ham zavodga qo'yilmadi. Agentlik vakillariga ko'ra, energoblok zallarida harbiy texnikalar turibdi. Urushning 191-chi kuniga oid tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Zaporojye AESga yetib borgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik guruhi zavodni ko'zdan kechirdi. Agentlik rahbari Rafael Grossi o'z jamoasi tekshiruv tugamasdan hech qayerga ketmasligini aytdi. Grossi boshchiligidagi missiyaning bir necha a'zosi Ukraina nazorati ostidagi hududga yo'l olgan. 5 eksperti zavodda qolgan deya xabar berdi Ukraina davlat atom kompaniyasi. Rossiya nazorati ostidagi ma'muriyat atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik missiyasi bilan birga borgan mustaqil jurnalistlarni zavodga kiritmadi. Ukraina prezidenti Zelenskiy agentlik bosh direktori Kiyevda ekanda mustaqil jurnalistlarni AES hududiga olib borish xususida u bilan kelishganini aytgandi.
Сегодня миссия МАГАТЭ прибула на Запорізьку АЕС.
Afsuski bu ish bo'lmadi. Holbuki va'da berishgan edi. Bosqinchilar jurnalistlarni o'tkazishmay, o'z propagandachilar bilan tomosha ko'rsatib berishdi. Afsuski agentlik vakillari mustaqil jurnalistlarni himoya qilishmadi. Rossiya rad etishiga qaramay, Energodar shahri va stansiya hududini o'qqa tutgani ayni haqiqat. Missiya stansiyadagi vaziyatdan kelib chiqib, obyektiv xulosalar chiqarishiga umid qilamiz.
Dasa ne dopustiti? Dobre, sho predstavniki MAGATE mayut zmogu zrobiti obyektivni висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії.
Зеленський агентлік місіяси Запорожжя АЕС демілітаризація қилиниши керакли хусусида чақириқ билан чиқишини, шунингдек станциядаги вазиятдан холис хулоса чиқаришга умид қилаётганини айтди. Rossiya zavodni urush boshida egallab olgan. Hozirga kelib, janubiy hududlar Ukraina qarshi hujumlarining asosiy nuqtasiga aylandi. Ammo Rossiya va Ukraina bir-birini zavod hududini o'qqa tutganlikda ayblab kelmoqda. Kiyev Moskvani zavod hududidan o'z harbiylari uchun qalqon sifatida foydalanishda ayblamoqda. Moskva esa buni rad etib, qo'shinlarni AESdan olib chiqmasligini bildirgan. Agentlik missiyasi Zaporojye AES'ga 1 sentyabr kuni borgan. Ukrainaning Energoatom tashkiloti agentlik guruhining Zaporojye AES'ga safari qanday o'tgani haqida ma'lumot berdi. Energobloklarning mashina zallarida rostdan ham harbiy yuk mashinalari turibdi. Avvalroq bu mashinalar aks etgan videolar haqiqiyligini Reuters va BBC tasdiqlagan edi. Okupatsiya ma'muriyati ekspertlarga ularni kimyoviy himoya qo'shinlariga qarashli texnikalar sifatida taqdim etmoqda. Rossiya tomoni delegatsiya ishiga monelik qilmaslikka va'da berganiga qaramay, ekspertlar Zaporojye AES'ning krizis markaziga kiritilmagan. Energoatomning ma'lum qilishicha, u yerda xalqaro vakillarining ko'zidan pana qilingan harbiylar bo'lgan. Buning ustiga stansiya ishiga faqat operativ personal jalb qilingan. Atom energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasi kelgan kuni Energodarda mobil aloqa va internet o'chirilgan. Zaporojye viloyatining bosib olingan qismidagi ma'muriyat xalqaro atom agentligi ekspertlarining ko'zini bo'yash uchun tomosha uyushtirgani aytilmoqda. O'zini mahalliy aholi vakillari deb tanitgan bir necha kishi ekspertlarga Ukraina armiyasi ularning uylarini bombalayotganidan shikoyat qilgan. Rossiya davlat agentliklari yoyinlagan videoda ikki erkak agentlik rahbari Rafael Grossining yoniga kelib, Ukraina hujumlarini to'xtatishni so'rab, 20 ming kishi imzo chekkan xatni topshirgani aks etgan. Urush sharoitida Rossiya va Ukraina tomonlari berayotgan bir-biriga qarama-qarshi bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. Xalqaro atom energiyasi agentligi ekspertlari zavodga yetkazilgan zararni xavfsizlik tizimlarining ishlashi va xodimlarning holatini baholaydilar. Grossi missiya o'rganishlar bo'yicha hisobot berilishini aytdi. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumni davom ettirmoqda. 2 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina qurolli kuchlari bosib olingan Melitopol shahridagi Rossiya armiyasiga oid 2 manzilga zarba bergan. Bu haqda shahar meri Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Uning aytishicha, Ukraina harbiylari aerodrom yaqinidagi o'q-dori omborini yo'q qilganlar. Zarba shu qadar aniq bo'ldiki, o'q-dorilar portlashi bir necha soat davom etdi, deb yozdi u Telegramda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoni bo'lmayotir. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov: agarda NATO Finlandiya va Shvetsiyada harbiy bazalarini tashkil etsa, Rossiya shimoliy g'arbdagi harbiy salohiyatini oshirishini aytdi. Moskvadagi tadbirda Lavrov NATO Finlandiya va Shvetsiya hududida harbiy bazalarni joylashtirish to'g'risida qaror qabul qilsa, Rossiya ham shimoliy g'arbda o'z qurolli kuchlarini kuchaytiradi dedi. Finlandiya Yevropa ittifoqi a'zolari orasida Rossiya bilan eng uzun 1300 kilometrdan ortiq chegaraga ega davlat. Rossiya Ukraina mojarosi boshlangandan keyin Finlandiya va Shvetsiya ham NATOga a'zo bo'lishga qaror qilib, 18 may kuni alyansga ariza topshirdi. Ikki mamlakat 5 yil kuni Bryusseldagi NATO bosh qarorgohida a'zolikka kirish protokollarini imzoladi. Rossiya bir necha bor NATOning ikki davlatda harbiy infratuzilmasini joylashtirsa, bunga munosib javob berishini ta'kidlagan. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak Kreml Rossiya neftiga chegaralangan narx siyosatini qo'llab quvvatlovchi mamlakatlarga neft eksport qilmaydi deya ta'kidladi. Oxirgi ma'lumotlariga ko'ra, katta yettilik moliya vazirlari Rossiya neftiga cheklangan narx o'rnatish imkoniyatini muhokama qilishni rejalamoqda. Novakning aytishicha, Rossiya qancha neft ishlab chiqarish va sotish imkoniyatiga ega bo'lsa, shuncha ishlab chiqaradi. Agar bozordagi talab mustahkamlanib, vaziyat barqarorlashsa, ishlab chiqarish ham ortadi, dedi Novak. Rossiya neft narxini cheklash mutlaqo absurd. Muhim bo'lgan neft sanoati bozoriga bunday aralashuv oxir-oqibat energiya bozoridagi tartibsizlikka olib keladi, dedi Novak. Uning ta'kidlashicha, agar narx chegarasi kuchga kirsa, asosiy yuk AQSh va Yevropadagi iste'molchilar zimmasiga tushadi. Rossiya Ukraina mojarosi boshlangandan beri AQSh boshchiligidagi G'arb davlatlari Rossiyaga bir nechta bosqichli sanksiyalar joriy qildi. Bu esa jahon bo'ylab inflyatsiyani keltirib chiqardi. Peterburgning Frunze tumani ma'muriyati xodimlari Nachilishka yotoqxonasiga kelib, u yerda tunaydigan uysiz daydilarga harbiy xizmatga yollanish uchun shartnoma taklif qilishdi. Bu haqda xayriya tashkiloti matbuot xizmati Bumaga nashri jurnalistlarga ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, mulozimlar yotoqxonaga 17 avgust kuni kelishgan, ular tashkilot qaramog'idagi uysizlar bilan gaplashib, ularga shartnoma bo'yicha xizmatga doir ma'lumotlar yozilgan varaqalarni berishga uringanlar. Biroq yotoqxona navbatchisi bunga yo'l qo'ymagan va mulozimlarga avvalo tashkilot rahbariyati bilan so'zlashishni taklif qilgan. Avvalroq Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar Ukrainaga qarshi urushga jo'natish uchun yollanayotgani xabar qilingan edi. Guvohlarga ko'ra, bu ishga Putinga yaqinligi bilan tanilgan tadbirkor Yevgeniy Prigojin rahbarlik qilmoqda. Xususan, Ivanova viloyatidagi 3 qamoqxonaga shaxsan borgani va jami 650 mahkumni urushga borishga ko'ndirgani haqida ma'lumotlar bor. Prigojin urushga borishga rozi bo'lgan mahkumlarga yarim yildan so'ng ozod bo'lishlarini va'da qilgan, shuningdek, harbiy harakatlar chog'ida ukrainlar bilan xohlagan ishlarini qilishlari mumkinligini, buning uchun hech qanday javobgarlik yo'qligini aytgan. Peterburglik tadbirkor va Wagner xususiy harbiy shirkatining asoschisi ekani aytiladigan Yevgeniy Prigojinning prezident Vladimir Putinga yaqinligi ham tilga olinadi. Bosqin paytida katta zarar ko'rgan va Rossiya nazoratiga o'tgan Bucha shahridagi bolalar maktabga qaytishmoqda. Nikolayevdagi bolalar esa bombardimon qilingan maktabning darsliklarini uyiga olib ketishmoqda. Bu o'quv yili boshida Ukrainadagi aksariyat ta'lim muassasalari xavfsizlik tufayli yopiqligicha qolmoqda. Bu ukrainalik bolalar 1-sinfga qadam qo'ydi, bir necha oy oldin ularning maktabi bombardimondan boshpana bo'lib xizmat qilgan. Mahalliy aholi bu yerda rus harbiylaridan yashiringan. Urush davom etar ekan, maktab ham boshpana ham o'quv dargohi sifatida ochildi. Ota-onalar, biz o'z qo'rquvimizni bolalarimizga ko'rsatishga haqqimiz yo'q. Men bombardimondan boshpana joyini ko'rdim. U yer yaxshi holatda. Umid qilamanki, bolalarga u yer kerak bo'lmaydi. Bolalarimiz o'qib o'rganishlari va tengdoshlari orasida bo'lishlari kerak, deya ta'kidladi. Rossiya ishg'oli boshlangandan beri 2300 ga yaqin maktab o'qqa tutildi va bombardimon qilindi. Bular orasida Nikolayevdagi maktab ham bor. Men maktabga borib, sinfdoshlarimni, o'qituvchilarimni ko'rmoqchiman, deydi 5-sinf o'quvchisi Arina Kachkova. Arina kabi mintaqadagi bolalarning 95% maktabdan kitoblarni olib ketib, uyda o'qishadi. Maktab direktori o'rinbosari Viktoriya Polyakova: "Maktabimiz juda chiroyli va ozoda edi. Juda ko'p bolalar bo'lar va ular bizning maktabda o'qishdan juda xursand edilar", deya xotirlaydi.
Доброго дня. Слава Україні.
Prezident Vladimir Zelenskiy 1-sentyabr kuni Irpin shahridagi maktabga borib, partaga o'tirdi. Ushbu maktab mart oyida Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya armiyasiga qarshi janglarda jiddiy shikastlangan edi. Bino yangi o'quv yili boshlanguncha to'liq tiklandi. Bilimlar kunida prezident maktabga mashhur it patron hamrohligida keldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya maxsus harbiy operatsiya deb atagan urush davomida 350 dan ortiq bola halok bo'ldi. Yuzlab bola yaralandi. Biroq haqiqiy raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Bugungi ana shular. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ushbu videosidagi like tugmachasiga bosing va Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Fermerlar prezident qaroriga zid shartnomani imzolashga majburlanyapti. Kramatorskda Rossiya hujumidan ulgurji oziq-ovqat do'koni vayron bo'ldi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik: ekspertlar tekshiruv tugamasidan hech qayerga ketmaydi. Energoatom: ekspertlar Zaporojye atom elektrostansiyasining krizis markaziga kiritilmadi. Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumni davom ettirmoqda. Rossiya: NATO Finlandiya va Shvetsiyada harbiy baza ochsa, Rossiya shimoli-g'arbda harbiy salohiyatini oshiradi. Kreml Rossiya neftiga cheklov qo'llagan mamlakatlarga neft eksport qilmaydi. Ommaviy axborot vositalari: Peterburgda uysizlar urushga yollanmoqda. Bomba panohlarda bolalar o'qiydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Salomlar. Assalomu alaykum va salom. Va alaykum assalom. Turmush o'rtog'im men emas, men tanlaganman.
Shunaqa chiroyli qiz ekan deb.
Bu odamni ham islomga kira olib kirish oson bo'lmadi. Men baribir o'zbekligimga borganman. Qaynonamga yoqish uchun harakatlar qilganman.
O'g'limiz, qizimiz o'shalar borib o'qisa, endi albatta o'sha qilib borib yashaymiz biz ham. Nima qilamiz?
Yosh katta odamni, yosh qizni olib kelib qo'ysangiz, u fikri, dunyoqarashi, u yo'q bog'da, bu tog'da, asnaqa bo'ladi.
Salomlar, Ozodlik ijodiy jamoasi Janubiy Koreyaga tashrif buyurdi. Biz hozir Koreya poytaxti Seul shahrining mashhur Gangnam ko'chasidamiz. Albatta biz sizga Koreya haqida, Seul haqida hikoya qilmoqchi emasmiz. Bu yerda minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, minglab o'zbek talabalari, shuningdek Koreyaga turmushga chiqqan yuzlab o'zbekistonlik kelinlar bor. Biz Koreyadan baxtini izlagan o'zbek vatandoshlari haqida hikoya qilamiz.
Assalom, qanaqasiz?
Yaxshimisiz?
Rahmat,
sog'liklar.
Yaxshi bo'ldingiz.
Rahmat, rahmat.
Go'zal. O'zbek kelinmi, koreys kelinmi?
Koreyadagi o'zbek kelin. Qiling unday emas-da. Qiling opa, energiya olasiz.
Koreyaga 2016-yilda turmushga chiqqanman. Necha yosh edingiz unda? Paytda 21 yoshda. Tanishuv bo'lgan, tanishuv orqali quvvatlashib ko'rganmiz. Va turmush o'rtog'im men emas, men turmush o'rtog'imni tanlaganman.
O'zbekiston mahalliy telekanallarida ertayu kech aylantirilayotgan Koreya seriallari munosib va farovon hayot qurish istagi bilan qo'shilib, o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmandlar soni ortishiga sabab bo'ldi. So'nggi 10 yil ichida Mohi Chehra singari koreyalikka turmushga chiqqan o'zbek ayollari soni ko'paydi.
Suhbat qanday bo'lgan? Internet orqalimi?
Yo'q, shunday ko'rib.
U kishi O'zbekistonga borgan.
Ha. Keyin shunday.
Demak, u kishi O'zbekistonga uylanish uchun borgan.
Bunisi endi keling sir bo'lib qolsin. Asosiysi biz ko'rishib, rasm hech qanday sayt emas. Aynan men uchun vaqt ajratib, men ham o'sha inson uchun vaqt ajratib ko'rganman va birinchi ko'rishdanoq mana shu inson meni turmush o'rtog'im bo'lishga munosib inson degan narsa yuragimdan o'tgan. Uchrashganimizdan keyin 2.5-3 oylarda turmush qurib,
to'y qayerda bo'ldi?
O'zbekistonda, albatta, musulmoncha bo'lgan. Turmush o'rtog'im bizni dinimizni menga turmush qurishdan oldin dinimizni qabul qilib, qabul qilishdan oldin esa juda ham ko'p o'rganganlar.
Keyin to'ydan keyin qanchadan keyin keldingiz bu yoqqa?
6 oy ketdi. 6 oydan so'ng Koreyaga kirib keldim. Viza kutdim va u yerda koreys tilini juda ham puxta o'rgandim.
Hozir bemalol koreys tilida gaplasha olasiz.
Bemalol deya olmayman-u, lekin Koreyada o'zimni eplab yura olaman.
2021-yilda Janubiy Koreyada 13100 kishi xorijlik bilan oila qurgan. Yillik nikohlarning 13% xorijliklar bilan tuzilgan. Koreyadagi o'zbek kelinlari soni 1300 nafarni, Koreyadagi o'zbek kuyovlari soni esa 180 nafarni tashkil qiladi.
Men chamalaga ko'rib, shunaqa chiroyli qiz ekan deb men bilan o'ynagani boring. Men bilan plan qiling, hammasini plan qiling dedim.
13 yil avval Koreyaga ishlashga kelgan Kamola bo'lajak turmush o'rtog'i bilan o'zi ishlaydigan zavodda tanishgan. Hozirda ularning 3 farzandi bor. Muhabbat 2 yoshni birlashtirgan. Biroq o'sha paytda bunga erishish uchun yoshlar ayrim to'siqlarni yengib o'tishiga to'g'ri kelgan.
Birinchi jahli chiqishgan. Bu aytib borganda, ota-onasiga. Inastranas. Sen aliga. Hali yosh bo'lsang, o'qigan bola bo'lsang, senga nima yetishmayapti? O'zimizni kars chiroyli qizlarga uylansang bo'lmas edi.
Sizikilar Koreys yigitiga tegaman dedingiz.
Qarshi bo'lishgan. Juda qattiq qarshi bo'lishgan. Men o'zim qaysarligim bo'lgan. O'zim qaysarligim uchun taqdir ekan. Qarshi bo'lishgan, lekin hozir juda yaxshi ko'radi.
Allah kimdir.
Onamam, otamam, otamam Kamolxonni yaxshi ko'radi.
O'zbek tilini qanday o'rgandingiz?
Xotinimdan. O'zigina. O'rgandim. Pitasini o'rgandim. Xodiram ko'yam. Men o'zbekcha gapirsam tushunadi, lekin aytishini qiyin.
O'zbekcha ovqat pishirib beradimi?
Nima
pishiradi?
Sho'rvam qiladi. Mastava. Tumoya. Go'shtlar. To makaron.
makaron bilan. Bu moysa. Somsa ham qilib beradi.
Yo, boshqa da yo'q.
Hammasini o'qiyapman. Besh mahal. Fajrdan zuhur, asr, mag'rib, isha gacha.
Odam ham islomga kirib olib kirish oson bo'lmagan. Yig'ladim ham, urushdim ham, talashdim ham, osonlikcha bo'lmagan bunchalikka olib kelish. Alhamdulillah. Hozir besh mahal namoz o'qiydi. O'g'illarim bilan hammamiz. Chetelda yashash ham oson emas. U aynan o'zingizga bog'liq. Olib keta olish o'zingizga bog'liq. Men baribir o'zbekligimga borganman. Qaynonamga yoqish uchun harakatlar qilganman. Chiroyli ko'rinishga, yaxshi ko'rinishga o'sha harakatlar qilish natijasida charchab qolganman-da. Keyin tushunib yetdimki, bu yer O'zbekiston emas. Bu yerda avval katta gapirsin, keyin kichik degan narsadan ko'ra hamma birgalikda muloqot qilib boradi. Samimiy bo'lsangiz hammaga yoqib boraverasiz. Birov uchun yoqish uchun harakat qilish shart emas. Aynan mana shu narsa Koreyada bor. Koreyada hech kim yo'qki, hech qaysi kelin yo'qki, qaynonani ko'nglini olish uchun kurslarga borib, pul sarflab o'qib, unda emas, aynan borishcha qabul qiladi koreyaslar. Hozir alhamdulillah yaxshi. Uxlab qolsam, bora olmadim, uxlab qoldim desam ham meni tushunadigan qaynonam bor. Yoki bo'lmasam, men bugun bormayman, men bugun buni qilgim kelmayapti desam, meni qo'llab-quvvatlaydigan qaynonam borlar. Juda ham xursandman. Qaynonam ko'p yordam beradi bizga. Ko'p yordam beradi, lekin hech bir narsaga aralashmaydi. Kelinlari bilan yashamasligi yo'qadi. Ishi yo'q anaqalari bilan. Masalan, nima qilyapsan, nima qo'yyapsan, nima yordam beradi. Masalan, bosh bir qiyin ish bo'lib tushib qolsa, albatta. Inshaalloh kelajakda xuddi shunaqa qayna bo'laman.
Inshaalloh.
Hammasidan hozirgacha ham qiyin. Hozirgacha ham tilidan, millatidan, urf-odatlari hech qaysingiz bizga tushmaydi, to'g'ri kelmaydi. Masalan, ko'chadan halol ovqat topa olmaysiz, hamma narsani uyda qilish kerak yo halol oshxonalarga borish kerak. Shunaqa paytlar bo'lgan, shu zavodga ishga kirmoqchi bo'lib nima qilsak, yigitcha sanqib chopmaydi dedi, yo'q, bunaqa pul kerak emas deb qaytib kelganman. Lekin inostranlarga yordam berish markazida ishladim, u yerda hijobimiz bilan qabul qildi. Bu yerdagi karslar bor-u, ikkalamizni ko'rsa, buni nimadir naqasi borki, problemali normal odam emas. Yaxshi orman, kamchiligi borki, chetdan uylangan deb o'ylaydi. Shunaqa qaraydi bu yerdagilar. Juda ko'p shunaqa qaraydi. Lekin bilishmaydi biz bu yerda tanishib, bu yerda turmush qurib nima qilganimizni-da. Bo'lsam yosh, o'qigan bola, esli, xushli. Shirin bola.
Zavarta qo'ying. Ardov qurun deganim bor.
Ya tamandi.
Bugungi kunda O'zbekiston va Koreyadagi o'nlab nikoh agentliklari o'zbek qizlariga koreys kuyovlarini topishda yordamlashmoqda. Hatto Koreya hukumati ham o'z vatandoshlariga xorijiy kelin izlashda ko'maklashish loyihasini yo'lga qo'ygan.
Hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda koreys yo'q hech kim, hamma chetelliklar. Aynan chetelliklar uchun bag'ishlangan to'garak desak ham bo'ladi. Bepul. Egaman. Bu yerdan tanlashimiz mumkin-da, xohlaganimizni yasaydiganimizni. Bismillahirrahmanirrahim.
Pushi.
Hop.
Bu
In this center,
I think we have just
Bu markazda 30 ga yaqin xorijlik kelinni qaytga olganmiz. Ular orasida 5 nafar o'zbekistonlik kelin ham bor. Bu faqat Inchonning bitta tumaniga oid raqamlar.
Vanessa asli filippinlik. U 20 yil avval Koreyaga kelin bo'lib tushgan. Ikki o'g'ilning onasi. Turmushining dastlabki yillari ko'plab qiyinchiliklarga duch kelgani sabab xorijlik kelinlarga ko'maklashish markazini tashkil qilgan.
Avvallari xorijlikka uylangan erkaklarning yoshi rafiqasiga nisbatan ancha katta bo'lardi. Masalan, mening erim o'zimdan 21 yosh katta. Lekin bugungi kunda yosh farqi ancha qisqargan. Koreyada xorijlik bilan turmush qurgan boshqa oilalarda bo'lgani kabi O'zbek kelinlari ham oilaviy zo'ravonlikka uchrash holatlari qayd qilingan. Ba'zi paytlari ular o'z oilasidan qochib ketishga majbur bo'lishadi.
Sometimes they get run away.
Janubiy Koreya inson huquqlari bo'yicha milliy komissiyasi tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatdagi xorijlik kelinlarning 40% o'z oilasida maishiy zo'ravonlikka duch kelgan. 68% esa jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Bunga nikoh quruvchilarning yoshdagi katta farqi asosiy sabab sifatida keltiriladi.
Juda yosh qizlar keladi.
Ajrashishlar ham ko'p
ekan. Kelishmovchilik. Yosh katta odam bilan yosh qizni olib kelib qo'ysangiz, u fikri, dunyo qarashi, u bog'da, bu tog'da, shunaqa bo'ladi. Umuman to'g'ri kelmaydi. U qiz boshqa dunyo qarash, boshqa narsani tasavvur qilib kelgan. U kishi faqat ishlaydi. Karslarda ko'p shuda, ishlash, ishlasa, o'rtoq do'stlar bilan ko'rish, shunaqalar bazmlari ko'p bo'lardi. Keyin urf-odatlardan ichish.
Kunam, bugunjuni ko'rib, bu aniq sababni ko'rib, munjiga endi sababni ko'rib, ko'rib olmayka. Ta'ngilik ketsa-chi.
Kimligini, qanaqa odamligini ham bilmaydi, qanday surishtirish yo'lini ham bilmaydi. Hech narsani bilib, bilmasdan kelgandan keyin deyapti. Конечно, problemalar bo'ladi, deyapti.
The difficulties is first is for adapting.
Aksar qiyinchiliklar asosan koreys madaniyatiga moslashish bilan bog'liq. Shuning uchun ushbu markazni ochganmiz. Maqsadimiz xorijiy kelinlarning Koreyaga moslashishlariga ko'mak berishdir.
How to live Korea, especially culture.
Mira, o'zim, u esa o'g'lim, farzand.
Nimaga o'zbek qizlari juda ko'p qiziqadi bu Koreyaga turmushga chiqishga?
Aynan mana shu narsa deyolman, chunki har bir insonda maqsadi, qiziqishi va o'ylagan rejasi har bir insonda har xil, turlicha. Endi shu maqsad, rejalarni hammasini bitta jamlasak, Koreyada hayot yaxshiroqdek tuyulishi ham mumkin.
Yetishmovchilik bo'ldi. Yaxshi hech qaysi qiz kelmaydi. Keyin tan olish kerak. Iymonimiz pastligi.
Ko'tdagini jo'h, hammadan jo'h bo'lchog'imiz qo'rqachanchi.
Keyin aytdiyapti, normal erkak bo'lsa chetgacha bormaydi, deyapti. Shu yerda o'zi uylanadi, deyapti.
To'g'ri.
Normal erkak bo'lsa, deyapti.
Yoshda farq deyapmizda, bilishimcha qizda 19, 20, 21 yoshdan kelyapti. Erkakda yoshi nechi?
40, 50.
Masalan, ajrashgandan keyin qizlar taqdiri nima bo'ladi?
Agar koreys farzandlari bo'lsa, shu yerda yurish deyilar, imkoni bor. Ular voyaga yetguncha, balog'at yoshi yetguncha yurishga haqqi bor. Endi agar vizasini almashtirib olgan bo'lsa, polniy butun umr yursa bo'ladi.
Koreyada tug'ilishga nisbatan o'lim ko'rsatkichining yuqoriligi sabab hukumat o'z aholisini oila qurib, farzandli bo'lishga undab keladi.
Kattasi 12 ga to'ladi endi. Kichigim 11. Bittasi o'g'il. Bu qizim bizi yoshda 3,5 yosh, kars yoshida 5 yosh. Bolalarim hozir yozgi ta'tilga chiqishgan, Seulga madrasaga yozgi lagerga ketishgan. Dushanba ketib juma kelishgan. Qur'on yodlashadi, islom tarixini o'rganadi, hadislarni o'rganadi, suralar yodlashadi, Qur'on o'qishdi, arabcha o'qishdi, o'rganishib kelishadi.
Hech urushasizlarmi?
Ozgina, ozgina.
Ketadi.
Do'g'ay kinyo.
Har doim.
O'tirib-o'tirib O'zbekistonga borgim kelyapti, ketdik desam, xo'p deb bilet olib ketib yuboraverdi.
O'qalar ham mazali. O'zbekistonga borsa, ish qilmasa ham bo'laradi.
Hammasi bilan o'ynab, o'ynab, mazza qilib, o'ynab, keyin mazali narsalarini yeb, keyin yana kelaman.
Yoqmagan
narsa dokumentlarini ishlarini qilishni qiyin. O'zbekistonda masalan meni jaqsi ham bersa ham qiyin. Nimasi bo'lsa ham mayerga borib, mayerga borib, yana borib, yana kelib, o'taqata-o'taqata borib kelib, bo'lib kelib. Unaqa narsalar ko'p.
Eng katta maqsadimiz ham shu hozir oilaviy haj qilish birinchi mahmiyatimiz. Musulmonlarda urf-odatlarini musulmonlar ko'rsatib ko'proq ko'rsatgimiz keladi bolalarga imkoni yo'q. Shunaqa chet davlatlarga ko'proq chiqish musulmon davlatlarga. Maqsadim hozircha shu.
Koreys erkaklari nima uchun O'zbekistonga talpinishlarini, buni sababini turmush o'rtog'im bilan biz birgalikda ko'p o'ylaganmiz va buni yechimini topganmiz. Shuning uchun ham buni konkretni ayta olaman. Bizda asosan 18 yoshga yetgandan keyin ota-ona uylantirib berishi mumkin-ku, yana ham bilmadim. Koreyada endi uylar tayyorlab qo'ygan bo'lmaydi sizga. Universitetni bitirdingiz, ishga kirdingiz, yana noldan turg'izishingiz kerak, qarzlarni to'lashingiz kerak. Endi uylanishga navbat yetganda, endi uylana olaman deganda, yosh afsuski 36 yoshdan o'tgan bo'ladi. Buni hammasi men hisoblagandim. 36 yoshdan o'tgan bo'ladi. Bu qisqartirganimizda opa, chunki hamma ham hayotini bir deganda boshlab keta olmaydi, orada to'xtab qolishlar bo'ladi. Xullas, kech uylanishi sababini bildik. Mana shunday ular ishlab, o'zlarini noldan oyoqqa turg'izdirib va endi ayollari bilan birgalikda turmush qurmasliklari, ko'p turmush qurmasliklarining sababi koreys ayollari eng katta sabab desak ham bo'ladi. O'sha yoshlar katta bo'lgandan keyin farzand ko'rishni istashmaydilar, sog'liqqa ham zarar deb. Chunki asosan 36 dan keyin ular farzand dunyoga keltirishi kerak bo'lib qoladi-ku. O'shanga farzandli bo'lishni ham o'ylab, ular nafaqat O'zbekiston, Amerikada ham, chet ellarga hamma joyga borib, o'zlariga mos inson bilan turmush qurib, farzandli bo'lib yashashni istaydi. Bu Nodirbekni o'qish joyi. Endi ketamiz.
Uzoqmi o'qish joyi?
Yo'q, hozir 5 minut. Koreyada yosh bolani narsalarini juda ham ko'p olib yurish kerak. Shunaqangi mashina muhim, ayniqsa ayollarga juda muhim mashina, erkaklardan ko'ra. Koreyada. Lekin O'zbekistonimizda ham sekin-sekin ayollar rivojlanib, mana mashinalar haydayapti. Juda ham xursand bo'laman shuni yangiliklarni ko'rib, eshitsam.
Janubiy Koreya Oila va gender tengligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2009-yildan boshlab ayrim shahar hokimliklari xorijlik kelinlarga pul to'lash, to'y xarajatlarini qoplash uchun nikoh subsidiyasi ajratib kelmoqda.
Nodirbek, assalom. Mana birinchi son singlim bilan inson, ani yangam, kamsamlar. Nodir, ayta xola, balam assalomu alaykum qilamizmi? Assalomu alaykum. O'zbekcha tushunasizmi Nodirjon? Ha?
Nech yoshdasiz? 6. 6 deb aytingchi.
Ay, malayız. Malayız.
Bugün bakçada nima o'rgandingiz?
Nima o'rgandingiz?
Nima o'rgandingiz?
Nima?
Leko.
Leko o'rganibdi, Leko. Bizni O'zbekistondan bilamiz. Bitta uyda mazza qilib, talashib, tortishib katta bo'la olamiz-ku. Lekin Koreyada bunday emas. Aynan har bitta farzandning narsasi alohida. O'zimizdan qiyos, men o'zimdan qiyos, opalarimdan qolgan kiyim, akamni hattoki kiyimini kiyib shunaqa o'samiz. Koreyada esa ja bunday emas. Har bir farzand o'zi alohida shaxs, u yoshlikdan alohida shaxs qilib tarbiyalanadi va shuning uchun ham ular fikrini qo'rqmay bemalol ayta oladi.
Hozir kameraga bitta ko'zingizni qisib bering mana.
Bitta o'g'lingiz bor, a? Yana farzand ko'rish niyatingiz bormi?
Yo'q.
Aha.
Yo'q deb turibman qiya, lekin Alloh bersa albatta qabul qilaman, Allohga shukr qilib, lekin bitta farzandni voyaga yetkazgim kelyapti, yaxshi qilib. Buyuk inson qilib.
Qani bitta sochingizni qarab beringchi.
Mohi Chehra 7 yildirki Koreyaga moslashish uchun o'z ustida jiddiy ishlamoqda. U uy bekasi, lekin o'zbek kelinlaridan farqli o'zini uy ishlariga bag'ishlamagan. Bir qarasangiz kulolchilik to'garagida ko'zi yasasa, bir qarasangiz o'g'li bilan fazandachilikni o'rganayotgan bo'ladi. Shuningdek u raqs to'garagiga ham qatnashadi. Bu yerda u Koreyaning zamonaviy raqslarini o'rganmoqda. Mohi Chehraning bugungi qiziqishlari uning kelajakdagi rejalaridan keskin farq qiladi. Lekin rejasini aniq belgilagan. U 40 yoshgacha o'ynab kulib, keyin o'zini biznes ledi obrazida ko'rmoqda.
Baristani o'qib, inshaalloh kelajakda o'zimni kafe shopim bo'lishini orzu qilaman. Dizaynligimni ham, stilimni ham o'zgartirib, ledilarga xos, ledi deganda yaltiratib, bir chiroyli yuradigan emas. Endi o'zimdagi obraz bor, o'sha obrazda chiroyli xonim bo'lish niyatim bor.
Bu ham o'zbek koreys oilasi. Lekin bu oila o'zbek kelin emas, balki o'zbek kuyovdan tashkil topgan. Qashqadaryolik Shoymardon 22 yil avval taqdirini Li xonim bilan bog'lagan.
31 avgust kuni mana 23 yil bo'ladi Koreyaga kirib kelganimga. Ish urgani uchun bo'lib kelganmiz, birinchi kelishimiz. Hozir keluvchilar ishchi bo'lib keladi. Вот девушка, это ваш билет. Это фамилия, имя, билет номер, рейс самолета, 5 сентября 17:05 вылет. Брилден кин, киллис, лабораторияга келди. Ошенда энди менден сораганда, ичесамми, чекесамми деганда, юк, ичмейман, чекмейман деганда, ошаны оша суяттарым яккан болса керекки.
Кинай сизге соч койдулар.
Соч куйишда эмас. Энди эме деди? Endi gaplashib boshlangandan keyin endi Nima deydi? Shartlari bo'lganda, o'sha shartga to'g'ri kelganman da.
Samishroq.
Samimiy, ochiqligi yoqadi, yaxshi inson ekanligini bildim. Pulni emas, oilani afzal bilgani uchun uni tanladim.
To'y qayerda bo'ldi?
To'y Koreyada bo'ldi. Rahmatli onam aytdilar, qayerda tinch bo'lsang, o'sha yerda yashavergin. Majburlab uylantirish yo'q. Yashaydigan sensan. O'shaning uchun tanlov o'zingniki degan, xo'p deganmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.